Часът е 12, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Строителната и нотариалната камари ще предложат на правителството да се наложи двугодишен мораториум върху лихвите по кредити за хора, които са ипотекирали единственото си жилище, както и върху отнемането на такава собственост като мярка срещу икономическата криза. Това съобщи на семинар на двете камари в Пловдив Симеон Пешов, председател на строителната камара и изпълнителен директор на Главбулгарстрой. Богдана Лазарова с още информация.
Пешов заяви, че тази година поръчките във високото строителство ще са с 2 милиарда и 500 милиона лева по-малко от миналата година и предупреди, че и България ще пострада от финансовата и икономическа криза. Затова ръководствата на двете камари трябва да предприемат мерки, които да активизират икономиката и строителството в интерес на обществото, тъй като публичното строителство ще спаси икономиката. Затова двете камари ще предложат на правителството да се наложи мораториум върху лихвите и върху отнемането на жилища, когато са първи или единствени. Мораториумът трябва да продължи поне 2 години, докато се успокои обстановката в страната, смята Пешов. Той посочи, че такива мораториуми има и в други държави в момента, върху кредити, лихви и отнемане на собствеността. Това ще активизира и бизнеса, тъй като сега инвеститорите нямат пари да се разплатят със строителите, а те с доставчиците и по мнението на Симеон Пешов могат да настъпят и тежки психологически последици и дори побоища. Пешов заяви още, че на работата пречат и прекалено многобройните изменения на Закона за устройство на територията 37 и противоречията в него. И предложи двете камари да образуват работна група, която за година, година и половина да работи върху генерално нов закон за устройство на територията. От него обаче да се отдели в отделен закон процесите на строителството, които не засягат урбанистичните и имуществените проблеми. Тази идея Пешов е споделял и с администрацията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Друг проблем, който трябва да се уреди също, е неясният статут на паркоместата. Богдана Лазарова, Дарик Радио, Пловдив.
В началото на май трябва да бъде завършен участъка от метрото между булевард Драган Цанков и Младост. Това съобщи кмета на София Бойко Борисов при обиколка на строителните работи днес. До края на годината този участък трябва да бъде свързан с съществуващия от Шератон до Обеля. Марта Младенова с още информация.
Кметът на София Бойко Борисов покани премиера на откриването на новия участък на 6 май. От своя страна Сергей Станишев заяви, че изграждането на метрото е добър пример за сътрудничество между правителството и общината. Само тази година от държавния бюджет ще бъдат отделени 20 милиона лева за новия участък от Младост до Цареградско шосе. Други 14 милиона лева ще бъдат дадени за вагони. Премиерът и кметът направиха оглед на вече готовото трасе, като пропътуваха участъка с открит влак под земята. От днес започва строителството на новия участък от Младост до Цареградско шосе. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
29 годишен мъж загина след сблъсък на лека кола в край пътен стълб. Инцидент е станал малко преди 1 часа тази нощ на улица Тролейна във Варна, съобщиха за Дарик от Катморската столица. Починали е пътувал на предната седалка на колата. Шофьорът е оцелял, но е настанен в болница с много наранявания. Информацията е на Пламен Петров. Само двама младежи на 17 и 18 години злоупотребили с алкохол са били прияти в клиниката по токсикология на Пирогов през последното денонощие. Това съобщиха от болницата. От 8 часа вчера до 8 часа тази сутрин помощ в спешния приемен токсикологичен кабинет са потърсили 23 пациенти. 9 от тях са прияти с различни оплаквания, се посочва в съобщението. 8 икони са откраднати от храм Гавровското село Купчели, съобщават от полицията. Престъпникът влязъл в църквата Свети Димитър, след като счупил халките на двата катинара на входната врата. Кражбата е извършена между 12 и 14 февруари. Стоиността на нанесените щети се установява. По случай е започнало досъдебно производство. Информацията на Николай Райшинов. 10-годишно момче е обрало 71-годишната си баба в Чепеларе, разкриха криминалистите от районното управление на МВР в града. След близо месец разследване се оказало, че малолетното дете задигнало 3000 лева и 7 старинни монети, които изчезнаха от дома на пенсионерката в края на миналата година. Работата по случая продължава. Борислав Желязков е споделял в лични разговори, че синът му е бил Иван Борилски. Това каза майката на убития в Париж студент в интервю за предаването Пропаганда. На 21 януари апелативните съдии във Велико Търново потвърдиха мотивите на своите колеги от окръжния съд Шумен за липса на доказателства срещу Георги Желязков и Стоян Стоичков от Варна, които са обвинени от френските власти, че предната година в Париж са убили по изключително жесток начин своя съгражданин Мартин Борилски. По думите на майката на Борилски, делото е манипулирано още от самото начало.
Мога да кажа за един от прокурорите, който до такава степен го беше страх да каже нещо съвсем елементарно, да ми посочваше с пръв един абзац и ми казваше: кажете ви това, защото аз ако кажа, могат да ме уволнят. И това се случи на процеса в Шумен. Съдът изцяло беше с изключително внимание към адвокатите и към убийците. Само дето не им поднасяха кафе, може би се опиеха другаде. Знаете ли какви пари, какви излишни пари на нашия данъкоплатец тук се похарчаха за едни безсмислени поръчки до Франция? Франция вложи много ресурс в това дело. Те си свои лаборатории, всички експертизи са извършени в много престижни лаборатории в Париж. Ако някой тогава искаше или се съмняваше в доказателствата на Франция, защо не дойдоха на място да проверят всичко? Насрочиха експертиза след 8 години. След намесата на господин Саркози, за да се покаже, че вече се работи по това дело, нали, и то усилено се засили, се изпратиха две следователки в Париж, които повториха наново цялото следствие и които просто резултатите се дублираха.
Тоест, те са открили същото, което открива френската полиция?
Същото, да, абсолютно беше доказано по безспорен начин, абсолютно същото. И започва една тенденциозна кампания за изпращане отново на съдебни поръчки до Франция, да бъдат отново разпитани тези хора за трети път пред съдия.
Вестник Монд публикува обширна статия на френския специалист по България Франсуа Фризон Рош. Автора заявява, че след неотдавнашното съкращаване на средства от европейските фондове за България заради измами, сега страната предизвиква такова безпокойство, че някои държави от Европейския съюз споменават възможността да се приложи предпазната клауза в съдебната област. Автора дава като пример делото за убийството на 24-годишния Мартин Борилски в Париж. Въпреки че френската полиция събира доказателства и ги предава на българските си колеги, двамата българи заподозрени за убийството и успели да напуснат Франция, неотдавна бяха освободени от българския съд, което предизвика недоумението на френския посланик в София, отбелязва автора. Статията подробно описва положението в България от 1989 година насам по отношение на корупцията и организираната престъпност с знакови афери, като убийствата на Луканов, Емил Кюлев и Георги Стоев и побоя на Огнян Стефанов. Когато държавата е слаба, пербез взима закона на силата и, както казва една българска поговорка, преклонена главица сабя не я сече, отбелязва автора. В този контекст българските власти, независимо дали леви или десни, не са в състояние да проявят политическа воля, за каквато настоява Европейския съюз. Ще се правят обещания, ще се приемат по-подходящи закони, които обаче ще се прилагат зле или няма да се прилагат изобщо. Остава една надежда – Европейския съюз. А възможността за него ще са предстоящите в България парламентарни избори, пише Франсуа Фризон Рош. Областният лидер на ДПС в Силистра Гюнай Сефер обясни атаките срещу него с подумите му за започнаните избори и желанието на някои политически партии за преразпределяне на постове. Чуйте какво каза Сефер Пропаганда по Дарик пред водещия Мартин Карбовски.
Сега се казва, че точите ДДС или че има крило над вас, което Мария Мургина е. Имате ли някаква вражда с Милена Цолчовска? Искала ли е нещо от вас или вие сте искали нещо от нея?
Тя беше общин съветник от БДНС.
Кой?
С ДДС, после в БСП. Това са едно болно семейство, което искат да бъдат тя директор на данъчно управление, съпругът да бъде директор на РДВР Силистра. Това е целият проблем. Аз ме питах, нека да изкарат документи, с които аз дължа пари.
Какви са оборотите ви, ако не е тайна? Сменете.
Фирма Гелек върти около 13 милиона оборот.
Та, ДДС-то да. Ти е на този оборот, колко може би е?
Е, ДДС-то на 13 милиона е 2 милиона и 6.
Плащате ли го редовно?
Аз декларирам, че си плащам редовно ДДС-то. Всеки в момента смята как да печели, обещава, като казва. Ние като дойдем на вас, ти кой искаш това? Това е цялата работа.
Ако това е така, при другите политически сили, вие така ли правите в областта Силистра?
Вие сами виждате.
Честно.
Общинските съвети в момента как работят цялата страна, общинските съветници как работят, кметовите как работят. Няма нищо тайно или различно.
И вие работите така?
Всички партии почти работят еднакво. ДПС е единствената партия, която и по време на избори, и след избори работи с електората си и с граждани. И затова винаги успехите в ДПС са ясни.
Условията в планините позволяват карането на ски, но не са особено подходящи за туризъм. Планинската спасителна служба в Банско предупреждава, че в Пирин има повишена лавинна опасност. Скиорите и сноубордистите в този район трябва да карат само в обозначените части на пистите. Републиканските пътища са проходими при зимни условия. Заледени и заснежени участъци има в област Смолен, както и на прохода Петрохан. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета през проходите Шипка и Петрохан по пътя Белово-Юндола, Велинград, Сърница и Батак до Спад. Задължително е движението с вериги на всички превозни средства за товарните без ремаркета и полуремаркета през прохода Превала в района на Смолен.